Hei, og velkommen til podcasten Scenesamtaler, Scenekunst.no's podcast om scenekunsten og kritikken av den. Dette andre episode. Jeg heter Julie Rongve Amundsen, og teaterkritiker og redaktør for Scenekunst.no. Med meg har jeg dramaturg og skribent Marken Laufstad og teaterkritiker Anette Therese Pettersen. I dette programmet har vi også med oss en gjest, scenekunstner Tormod Karlsen. I dag skal vi snakke om to ulike forestillinger av to ulike teaterkompanier. I programmets første bok skal vi snakke om verkproduksjoner og deres nye forestilling, The Big Dream, som hadde premiere på Black Box Teater 9. oktober. Verkproduksjoner har 20-årsjubileum i år, og det I lys av dette vi vil snakke om forestillingen. I programmets andre bok skal vi snakke om Claire de Wangens forestilling Sylvelinsporet, som har vært spilt rundt omkring på Oslo S de siste par ukene. Og vi skal også diskutere begrepsbruk om stedspesifikt teater. Før vi går over til presentasjonen av verk og deres nye forestilling, skylder vi å gjøre dere oppmerksom på at Anette har vært medredaktør for bokserien deres, som nylig blitt komplett I 5 bind. Den andre redaktøren for bokserien, Runa Borg Skolsegg, også tekstdramaturg for forestillingen. Hun Anettes samarbeidspartner på mange andre prosjekter. Etter diskusjonen av forestillingen og kunstnerskapet skal vi derfor også vie en liten flik av programmet til en diskusjon om habilitet blant kritikere. Skal vi snakke om verk og The Big Dream. Marken, har du lyst til å begynne med å fortelle litt om verkproduksjoner og The Big Dream?
Det kan jeg godt gjøre. Forestillingen The Big Dream den hadde premiere 9. oktober på Black Box I Oslo. Og den tar rett og slett utgangspunkt I en brevkorrespondanse mellom Saila Hyttinen og Anders Mosling, som da to av skuespillerne I verkproduksjoner, og har vært med I mange år. Det imidlertid en tredje av skuespillerne I verk Solveig Laland Moen som gjenforteller fragmenter fra denne brevvekslingen som eneste skuespiller på scenen. Både lysdesign og scenografi av Jakob Oredsson. Ja, vi ser en black box som strippet for kledning og scenetepper. I stedet det nakne murvegger med tau og åpne strukturer. Og, ja. Det som hører en black box til, men på midten av scenen, kommer det til etterhvert til syne en mindre black box. En black box I black boxen, om du vil. Bare for å ha sagt litt om scenografi. Og så rommet rundt den så å si tomt. Ja, og disse fragmentene fra brevutvekslingen som gjenfortelles av Laland Moen inneholder både hverdagsligheter og mer eksistensialistiske problemstillinger. I brevene søker Seil og Anders etter en større forståelse av hva teateret og kan være.
Ja, fint. Hva syntes du om forestillingen?
Jeg synes at Solveig Laland Moen, hun synes jeg bærer denne gjenfortellingen veldig fint. Hun har et utrolig fint nærvær på scenen. Fremstår veldig sånn sympatisk, som jo en ganske en beskrivelse av skuespillerne I verken og mange produksjoner egentlig. De har en sånn særegen stil. De gestalter ikke roller, men de har et veldig sånn åpent nærvær på scenen. Hvis man skal gå til teksten, så det veldig mange fine momenter, anekdotiske beskrivelser. Jeg opplevde det som litt tilfeldig og oppstykket. Altså, det refererer til det et brev som handler om en bok om ål. Det handler om en postkasse som ikke har kommet fram. Så det barndomsminner og gjenfortelling av en takketale. Og det fine eksistensialistiske tanker, absolutt. Det det, men det likevel. Det blir mye referanser til bøker og film og ting. Jeg sitter ikke igjen med veldig mye, må jeg si.
For jeg synes jo at jeg synes at tekstarbeidet I denne forestillingen var så mye bedre enn veldig mye av det som verk har gjort tidligere. Jeg synes det har vært vanskelig ofte med verks tekstarbeid, at det har virket rotet og tilfeldig, og så jeg jo enig, eller jeg forstår at det et bevisst grep ofte. Men jeg har følt at de ikke har hatt helt kontrollen på dramaturgien I forestillingene etter at de sluttet å jobbe med ferdig skrevne tekster. Så jeg synes det var så deilig
at jeg liksom følte en dramaturgisk stramhet I det, og det sier sikkert mye om meg som kritiker og publikummer også, at jeg elsker stramhet på scenen, og ikke synes at det skal avvike så mye. Det noen andre som har tanker om tekst?
Ja, altså sånn, jeg nok enig litt grann med Marken, ja, at jeg tenkte at den teksten den Men jeg sitter og når du snakker og hører om den, for jeg tror liksom mitt utgangspunkt der som var jo når du liksom leser denne her introduksjonen til forestillingen, så sier at det skal være en brevkorrespondanse mellom to skuespillere I verksproduksjoner, og du kommer, og de sier at det de eldste, og det jubileumsforestilling, og lalalala. Og man sitter og føler på den der, hvor navlebeskuende skal vi egentlig gidde å lage teater? Og hele, man sitter på et eller annet vis forhandler denne navlebeskuenheten til disse skuespillerne, som jo virker farlig. Et farlig selvopptatt konsept da, å skrive brev til hverandre. Jeg skriver jo også mange brev, jeg gidder ikke lage teater av det. Så det jo et eller annet sånn, et ubehag der, sånn, som handler om en slags sånn der, hvor mye... Ja, Altså litt samme ubehag som det liksom gamle bloggere. Hvor mye skal vi gidde å høre av deres liksom personlige fortellinger? Det ubehaget, det sitter man litt grann med, og jeg sitter og forvalter det også hele veien, og føler også deler av teksten av og til. Ja, det ikke nødvendigvis teksten som så, den interessant, men det noe interessant som oppstår I de spillene med Solveig, så ja. Når du plutselig får dette kontrasterende laget, som jo verk jo liksom... kjent for, og man ser de der forhandlingene og man ser når det misslykkes når man ser det lykkes, og den der referanseleken, som også setter deg litt I en sånn der, vanskelig situasjon fordi mye av referansen går tilbake, som du sier, til tidligere verk.
Og der ligger jo en sentimentalitet I dette, I denne brevvekslingen mellom to mennesker som har jobbet sammen I 20 år, og som jo sikkert liker hverandre på et eller annet nivå, men hvor særlig da, jo, men Saila lei av at Anders ikke bidrar, og ikke til stede, og den føler jeg på, og så det en teatral formidling av dette, som også gjør at jeg ikke opplever at det blir for kleint, eller for selvutleverende, at de har veldig kontroll på hvilke private detaljer de formidler og ikke.
Ja, eller hva som private detaljer eller ikke, for det jo også en sånn ting I og med at det en forespilling og det en brevveksling, så må man jo også tenke at det en brevveksling som man må anta gjort med det formålet at det skal komme på scenen, så det ligger en eller annen form for
ja, det sier
man
de også.
Teatralitet når de skriver, ikke sant? At man velger, og det betyr jo ikke at alt, hva skal jeg si, det var liksom noe av det man så med hele Ways of Seeing-debatten, jo at hele premiss om at det vi ser på scenen ikke nødvendigvis sant, selv om noen presenterer seg som et hei, jeg heter Anette, så betyr det ikke at det jeg sier på teaterscenen liksom min ytring, da. Eller, det ligger som et sånt element. Og så for meg oppleves det som om det en slags brevutveksling hvor man bare har tatt noen brev, og at det noe sånn fragmentert I det, som jeg synes litt fint, at ikke alt blir besvart. At det sånn, Saila spør om noe Anders neste brev, så det ikke sikkert at det svarbrevet heller. Det kan være lenger ut I korrespondansen, alle de tingene der. Det liker jeg. Jeg kunne nesten at det enda mer... Jeg skjønner hva du mener med stramt, Julie, men jeg tenker at jeg liker også når det liksom flyter litt, og når alt blir litt satt I spill, for jeg tenker at det en del referansen til Stalker. Men jeg tenker at den referansen like mye til filmen, som egentlig en... Altså selv, yes, ja. Jeg opplever det veldig til filmen og at det veldig en sånn, det ligger jo sånn David Lynch
absolutt
tydelig referanse som jo en kjempe sånn, hva skal man si, finnes jo I populærkulturen for alle som ønsker uavhengig hvor de befinner seg I verden holdt på å si akkurat det der jeg liker det noe også I denne scenesettelsen I brevene som jeg synes veldig
gøy men
hvis
gøy. Vi går liksom forbi fra vi liker eller ikke liker men hva det gjør for noe da det jo en slags sånn dannelse av sympati
ja.
Som oppstår I løpet av forestillingen og som på et eller annet vis assosiativ altså sånn
de utstiller en sårbarhet da
ja, ikke sant de utstiller og av og til blir man litt I tvil på hvor sårbar dette fordi ja. Konseptet så brutalt da altså sånn det jo veldig navlebeskuende sånn rett ut og liksom skulle lage noe så der føler jeg at de kanskje mislykkes litt grann I akkurat den og det så sårbart for oss det jo ja, dere har jo selv valgt det liksom
ja, men jeg opplever det ikke som så sårbart
Nei, det
fordi,
det,
fordi, så, fordi jeg tenker jeg føler, og det det når jeg sier at men, det stramt så det fordi at jeg tenker at jeg så innmari I kontroll når man har så sterk kontroll så blir det ikke så sårbart og de viser aldri frem noen sårbarhet hvor du kan lure på og det jeg liker det at det kanskje en tilsynelatende sårbarhet som egentlig bare en kontrollfremvisning. Ja, ikke sant? Og det spill da, det teater, og det det,
og det, 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 det jeg synes er kult. Det blir interessant å følge da. Altså, alle disse manipulative måtene som Solveig benytter seg av, og scenografien, og så videre, for å få oss til å dikte med.
Og også kanskje litt det at, fordi den, på en måte, om man kaller det sårbarhet, eller en slags åpenhet, eller nakenhet, eller hva, så jo det et grep som veldig verkst. Og det jo ikke noe negativt med det, men det gjør kanskje at jeg leser litt annerledes nå enn første gang jeg opplevde det da, som uttrykk eller som nærvær på scenen. Og så det der med en sånn litt sånn fragmentarisk, associativ på en måte, dramaturgi eller måte å fortelle, formidle denne brevvekslingen på, kjempespennende, fordi da har du alltid muligheten til å, det ligger en åpenhet i det, du har større tolkningsrom og forståelsesrom. Men det jo også et moment av hvor likevel må man fornemme at det nok kjøtt på beinet på en måte, nok kjøtt på beinet til at jeg som publikummer fenges av det. Da. Ja. At det nok spiker å henge ting på for at assosiasjoner virkelig skal flyte. Og der opplever jeg en familie, en kontrast ja. Til for eksempel Stalker, ja. For min del. Ja.
Det et sekvens da, med noen blinkende gardiner som blinker veldig lenge. og som kanskje ja, ikke liksom helt treffer den, men stort sett så synes jeg faktisk de lykkes ganske bra med det, sånn, med det associative språket. Altså, det litt som de brillerer ofte, også føler jeg litt.
jeg har lyst til å nevne en ting som gjør at altså, det som for meg var sterkest, som virkelig satt igjen, rett og slett scenografi. Fin og lysdesign. Jeg synes den var magisk.
Altså, men den er jo bokstavlig talt magisk. Altså, ja. Men den leker jo med magi. Nettopp. Altså liksom lys, altså at det finnes et sort hull. Liksom en sort boks i den sorte boks, men liksom, det er et sort hull hvor ting forsvinner. Hvor man liksom, som jo en sånn lynch-lek med liksom det universet. Ja. Og i tillegg da at, fordi Solveig Laland Moen jo ikke alene på scenen heller. Etter en stund så kommer jo også seiler hyttenen, men man ser aldri ansiktet hennes. Man kan gjette seg til det når man sitter i salen og bare...
Men man begynner jo på et tidspunkt å leke med tanken, finnes det spøkelser i teatret? Yeah. Yeah. Man leker med tanken om hva bak de sorte gardinene, hva inne i det sorte hullet? Og plutselig så dukker det opp noe hår, det kommer en øks. Det liksom den leken av å få lov å være med på laget og bestemme hva bilder skal bety, jo... veldig til stede her og ganske...
Ja, men jeg synes også det er sånn nylig referanse til teatret da, at du tar og stripper liksom den egentlige blackboxen, og så lager du en liten blackbox
midt i. Og det er så enkelt, og det er så flott.
Men og den liksom åpenbarer seg jo først etter en stund, når hun bare forsvinner inn i den, og akkurat som liksom... Ja, i forhold til det der at de reflekterer over hva teatret har vært for dem, og at det både er et sted hvor ingenting, og et sted hvor alt kan bli til, på en måte. Det som jeg alltid har vært fascinert av med verk, egentlig liksom, hvordan de opererer i forhold til også, scenografi, da, og bruker den som...
I og med at de også jobber med scenografi veldig sånn, tidlig i prosess, at det blir også veldig, sånn, skal man si, et tekst, scenografi, lys, lyd, at de tingene liksom, av og til liksom, vikler seg rundt hverandre, at man ikke helt nesten klarer å skille dem fra hverandre, og her er de elementene litt tydeligere.
Per Plato har også fått eget lydparti, hvor han får lov å gasse opp høytalerne.
Ja, og det var kjempefint.
Ja, det synes jeg. Ja, skikkelig fint. Og da kommer det liksom også noe som bare, for meg, det treffer så utrolig godt, og det er så uventet på samme tid.
Man kan kanskje bare liksom... si at de jobbet litt mer i lag denne gangen. Kan man si det? At bladene ikke blander seg like mye.
Ja, ja.
At det liksom tyder å si, ok, her er lydlaget. Ja. Her er scenografiske visuelle laget, her er skuespillerlaget, ja, dette er tekstlaget.
Ja,
det er
eller hvis de var en ballett, så har de fått flere soloer. Nå skal du få lov. Ja. Nå må scenografien få være alene. Ja. Nå må dere andre gå litt bort, og så kan lyse scenografi få holde på.
Da kan man si at det en forestilling som på et eller annet vis, den gjør din egen stillingstagning som publikum, eller din egen liksom... Den gjør den veldig transparent for deg selv. Man blir konfrontert med hvem man selv i forhold til teatret og i forhold til de som kompani.
Og det egentlig, og det synes jeg ganske fint. Og en av grunnene til at jeg likte forestillingen så godt, var at jeg følte at jeg kunne lese dette kunstnerskapet inn i forestillingen, og at jeg kunne se verdien av et kompani som har fått lov til å vokse sammen, og at dette gir noen kunstneriske resultater som hadde vært annerledes hvis det hadde vært annerledes. Jeg skal ikke si at det hadde vært bedre eller dårligere, eller egen stillingstagning på den måten, men det at de har fått lov til å jobbe sammen i 20 år, og bli
retrospektive og selvreferensielle og alt det som kanskje kommer når man har jobbet sammen I 20 år, eller kan komme da, at det blir en kvalitet I denne forestillingen.
Og helt sånn, noen av de brevene om drømmer jo helt ville. Bare hvem det som drømmer om å være liksom prinsesser og riddere? Det kjempegøy. For det så utrolig langt utenfor min egen...
Den gjengse brevveksling.
Ja, eller ja. Men jeg synes jo jeg også veldig glad I korrespondanseformatet. Det liksom brevveksling et av de formatene jeg selv interesserer meg for. Så det jo også selvfølgelig en grunn til at jeg blir interessert I det.
Jeg kjenner det. Jeg blir ambivalent der også, ja. For på den ene siden så jeg helt enig. Jeg med på det. Jeg elsker de der tankesprengene, for det virkelig ikke sånn jeg skriver brev.
Men det handler om hvordan det kuratert, da.
Og at liksom det bare, det blir jo en sånn her inn og ut av en slags sånn surrealistisk, på en måte, ja, tankespring, eksistensialisme, surrealistisk, hverdagslig, sånn der grøt, som fin og spennende. Og samtidig så det liksom et eller annet sånn, jeg får en bittelitt motstand, fordi jeg føler det noe påtatt ved det. At dette her har vært liksom intensjonen allerede fra starten av, at det skal bli noe ekstra, det skal være noe... Ja, dette er ikke to folk som skriver, dette kunstnere som skriver brev.
Da skal vi gå videre I programmet og snakke om habilitet blant kritikere.
En av grunnene til at vi tenkte at det var litt interessant å snakke om habilitet, var at Anki Gerhardsen I Aftenposten skrev et innlegg som heter «Frilansjournalister slumser med presseetikken, men det kritikerne som aller verst?» Og I det innlegget så tar hun jo veldig til ordet for at det skal være et helt vanntett skille mellom kritikerne og annen aktivitet på feltet. Altså hun vel mest opptatt av at man skriver I kunstkataloger og presseomtaler og den typen ting. Jeg føler så veldig at hun skriver fra et journalistisk punkt, i en tid der det fantes et helt klart skille, hvor de som jobbet I avisen, de jobbet I avisen, de gikk på pub med de I avisen. Men det ikke et så klart skille, og de som skal skrive om kunsten må på en måte også være en del av et felt, de må være ute og møte folk.
Eller de må ikke, men at det må være mulig. Jeg opplever at det en veldig normativ kritikkbeskrivelse som bare, nettopp som du sier, retter seg mot den som sitter inne I avisen, mens de aller fleste kritikere jo for det første frilansere, som hun også påpeker, liksom frilansjournalister, men det betyr at vi per def utenfor huset. Vi jo veldig sjelden invitert inn I redaksjonen. Det også noe med at det ikke bare en sånn... Jeg opptatt av at det ikke det bare handler om at sånn, ingen vil betale meg, ingen vil ansette meg, buhu, jeg får ikke lov til å være inne I avisen, men at det like mye tjener kritikken at man har lyst til, at man også kanskje liksom går mot det litt sånn gromsete habilitetsfeltet, fordi det interesserer meg liksom hva det som skjer også utenfor scenen. Det interesserer meg liksom hvor går debatten her? Hva dere opptatt av? Hva tenkte dere når dere jobbet med den boksen på scenen da, for eksempel? Altså at de tingene at jeg får lov til å være med I den diskusjonen, og at jeg også kan gå inn I noen kunstnerskap og lese de mer og ha mer diskusjon med noen kunstnere enn andre. Som sagt, jeg bare synes det et eller annet I den fremstillingen som gjør at det føles litt sånn...
Jeg tenker sånn, fra et sånn teatervitenskapelig perspektiv, så man helt avhengig av det. Vi helt avhengige av at folk som tenker om teatret faktisk tør å gå inn I det da, for å forstå det og så videre, og kan hoppe inn og ut av det, se på det belyste fra forskjellige. Så på et vis så tenker jeg det ikke så problematisk som hun vil ha det frem til på et vis, det ikke det. Der det oppstår problematisk jo der hvor de faglig svake selv og ikke selv klarer å reflektere over sin egen posisjonerthet. Og det jo vært noen ganger at det skjer at ikke de liksom helt klarer å se det at
ja, det
jeg bedømmer dette her slik på grunn av den samtalen vi hadde om hvorfor den boksen skulle være sånn. Eller jeg tenker om dette på denne måten på grunn av disse tidligere erfaringene jeg har hatt. Så, man kan jo ikke bare gå og liksom, repetere erfaringer, men det kanskje noe med at bevisstheten om hvordan man selv deltar I forhold til et felt, den kanskje av og til litt grann for svak hos noen.
Og så det også et eller annet med at den på en måte, hvis man da sier at disse feltene helt adskilt, ikke sant? Sånn som du sier, man bare sitter på puben som journalist, eller man holder seg med sine kritikere, eller man holder liksom armlengdes avstand til enhver tid til scenekunstnere, så man jo må på et plan, det ikke det, men samtidig det et eller annet interessant som foregår i den der på en måte konstruktive motstanden som man får i samtalen mellom scenekunstnere og kritiker, som litt mer umiddelbar enn bare det å sitte og skrive en tekst etter en forestilling og aldri på en måte snakke om det eller gå i dialog med kunstnere, sånn sett. Men samtidig tenker jeg at det jo absolutt, jeg tenker at det et alvorlig ansvar, for, ikke for å si at det, man ikke tar det, men liksom, jeg tror de aller fleste kritikere tar sin rolle veldig seriøst. Noen ganger så har jeg tenkt at når jeg kjenner på den der motstand av at, den der på en måte motsetningen mellom å ville, altså være ærlig, skrive på en måte, og du vet at ja, men da betyr det sannsynligvis sånn, eller da må man jo selvfølgelig følge det for å beholde sin faglige integritet, men det virkelig akkurat i den motstanden jeg tror man må foreta det riktige valget. Da.
Det fordrer en åpenhet og en bevissthet, og vi skal ikke slutte å snakke om det, og jeg synes, altså min erfaring at de aller fleste kritikere, som, i hvert fall som jeg har kontakt med som redaktør, veldig bevisst alle disse tingene, og vi diskuterer det en hel masse, og vi skriver habilitetsnotater annen hver dag. Men jeg, akkurat disse habilitetsnotatene, og det også noen ganger å ta det helt inn i teksten, helt konkret si at her, altså som et metodisk grep, det gjør man jo akademisk skriving, så setter man seg selv inn, og så sier man at jeg tolker det på den måten, fordi jeg sånn og sånn og sånn og sånn. Ofte kan man ta det inn i teksten, man kan vise det helt åpent, og det tror jeg vil gjøre diskusjonen enklere.
Man fronter habilitet herifra til hvor som helst og gjør rede for liksom alle man omtrent har tatt en kaffekopp med, men det å gjøre rede for kunstsynet sitt, apropos ikke bare smak, men kunstsynet, og det det problematisk med en del av de journalistiske kritikerne.
Ja, for det et veldig viktig poeng, at det der kunstsynet har grunnleggende veldig mye å si.
Ja, det like viktig. Jeg tenker at det et like viktig å synliggjøre kunstsynet som habilitet gjennom vennskap eller den type, for alt dette handler om erfaringer, handler om hvordan man leser kunsten, rett og slett. Hvis det noe som, hva skal jeg si, lugger i meg, at jeg tenker dette dårlig, eller dette har jeg ikke forstått, så må man jo også tenke sånn, men det noe jeg ikke forstår? Ligger alt i produksjon? Eller kan det? Kan det kanskje også være med? Det?
Med det går vi videre i programmet.
Programmets andre bok skal vi i dag snakke om forestillingen Sylvelinsporet, som en forestilling av Claire Devangen, Devangen Produksjoner på Oslo S. Og Anette kan si litt om den forestillingen. Presentere den for oss.
Jeg presenterer forestillingen, ja. Forestillingen fungerer sånn at man møter rett og slett opp på Oslo S, ved den store klokka, var det vi kalte det før, men nå det ikke lenger en veldig stor klokke, så nå det en sånn oversikt over avgang og ankomster. Der møter man opp, og så får man en lommebok, som indikerer at man en del av en gruppe, så skal man være en del av et vandreteater. Og så gleides man av litt ulike, hva skal man si, guider i halvannen time rundt om på Oslo S, at Oslo S på en måte teatret for Sylvelinsporet. Vi møter noen veldig tydelige karakterer. Vi møter Celine, som har en beauty-salong, og har krylneiler og løs hår. En veldig eksistensiell type. Det musikeren Timmy. Det en slags agent, tror jeg, i brudekjole. Og en slags magikerkonduktør. Og så det en kvinne som har hjortehare ører. I den versjonen jeg så, var den litt utydelig, eller vanskelig for meg å få tak på. Men i og med at man indelt i, jeg tror det tre forskjellige grupper, så får man ulike narrativ. Jeg tror man får ulike karakterer som kommer i forgrunden da. At det varierer hvem som har hovedrollen i hver gruppe. Så det halvannen time hvor man går rundt på Oslo S og opp og litt i ganger og rundt i bygninger tilknyttet Oslo S. Og ser egentlig bare fragmenter av disse historiene og Oslo S. Det en iscenesettelse av Oslo S og vårt blikk på både teater og på dette kjempeteatrale, rare stedet Oslo S, Jernbanetorget.
Ja, og Claire de Wangen selv kaller dette for «site immersive performance». For det jo i det landskapet hun jobber i alle produksjonene sine. Hun aldri inne på en scene. Men Tormod, det jo ulike begreper her. Man snakker om «site specific performance», «site immersive performance».
På norsk snakker man vel om det å være, det liksom ha et stedspesifikk kunst, man snakker om kontekstbevisst kunst, man har vel ikke helt et uttrykk for et immersive teater, altså teater som overtar, eller dykker inn, gjør stedet til teater. Det noe interessant å snakke om egentlig, for til Claire Wangens for hun vel også en som har vært med på disse skiftene litt grann, i hvordan disse begrepene har blitt brukt. Man begynte vel egentlig mye også. Ja, altså sånn, hvis man skal prøve å lage en slags teaterhistorisk reise på det, så gikk det vel liksom fra site-specifikene som liksom på 80-tallet der sånn kanskje happeningene før der da på 60-tallet og så over i site-specifikene og så over i dette som nå ofte brukes, og som Claire Wangen også selv har liksom gått over til å bruke, sier site immersive, altså det på et annet vis.
Men jeg tenker at det to litt forskjellige ting.
Det nemlig, det sier noe om estetikkforandring.
Ja, både estetikkforandring, men dette stedspesifikke jo veldig knyttet til stedet. Altså en iscenesettelse av det faktiske stedet, og historien til det stedet, at det finnes som et lag. Og så har du kontekstspesifikke, som ikke nødvendigvis liksom at vi her langs Akerselva, men dette bygget som altså, etter studio da, for eksempel, som en kontekst. Og så immersive, jeg vant med at jeg mer, altså, omsluttende min, så typiske eksempler på immersive er vel sånn som Signa, danske Signa, og så det Punch Drunk.
Punch Drunk, og jeg vil også si deler av, ja, korttekstnotat, ja. Og estetikker, deler av Claire de Wangen sine produksjoner i norsk sammenheng har jo vært absolutt immersive, altså de forandrer hele stedet de gjør, bygger ofte opp store scenografier i leiligheter, og så videre, og så videre.
Men ikke forskjellen gjerne at, eller sånn som jeg forstår det da, at når noe site immersive, så kan det egentlig flyttes rundt på, altså si en forestilling som Diorama av Ingrid Fiksdal, som jeg så på Huk, som jo tar hele den stranden og sånn inn i forestillingen, men det ikke noe i veien for, altså det ikke noe symbolsk betydning ved stranden Huk, som blir viktig for den forestillingen. Den kan være på en virkelig som helst slags strand, men hver gang forestillingen settes opp, så må den ta på en måte det rommet, mens en site-specific performance er nødt til å, eller bruker det den symbolske betydningen i akkurat det stedet, til å fortelle noe, formidle noe, og det synes jeg jo, altså hvis...
Har ikke det i forhold til site-specific og immersive, har det ikke også noe med måten man forholder seg til menneskene som omgir en på det stedet? Fordi veldig mange site-specific forestillinger, da forholder du deg til stedet, men det på en måte, du forholder deg ikke til nødvendigvis mennesker som tilhører et sted. Mens i dette
eller
tilfellet...
Eller historien til stedet. Altså
men mens i dette tilfellet, så på Oslo S, så forholder man seg i høy grad til myldre av mennesker som beveger seg
der. Altså sånn ofte innenfor... geografien, så snakker man jo om liksom sosialgeografisk og politisk-geografisk, altså alle disse merverdiene man legger til et sted, da, som jo ofte de site-spesifikke verkene prøver å engasjere ganske sterkt. Altså sånn, hva er betydningen av dette stedet som sted, kulturhistorisk, politisk, og så videre, og så videre. Mens når det kommer til disse immersive, så det kanskje ikke de dimensjonene så viktige for de lenger. Det handler om at det er mer viktig hvordan teatralitet her og nå situasjoner kan oppstå.
Det omslutter og tenker at det også er noe med tilskuerrollen og at det fortsatt i Claire de Wangen sine forestillinger, altså ganske mange av de så har man en ganske sånn, selv om man på en måte trer ut av den klassiske scenesal-situasjonen fordi du jo ikke sitter i en sal på det første, men jeg tenker, det Cortex-notatet hvor vi var på et slags hospital hvor vi lå i en seng?
Nej, det var väl inte korttextnotatet.
Det är
det var monstermuskeln, var det inte det? Uppe på Ensjö där. Ja.
Ja, mitt första möte med Lerdevangen var i 2005 tror jag det var. Med drive-in, hvor vi liksom satt i biler, og liksom handlingen utspilte seg rundt oss som regel. Jeg følger, selv om det fragmentert, så følger jeg en eller annen, det en lagt dramaturgi, og det ganske styrt, det en ganske styrt rolle som publikum. Selv om jeg på en måte kommer tett på, så jeg ikke fri til å gå hvor som helst. Altså, jeg tenker at noen av disse immersive prosjektene, så du vet, du kommer inn, og så bestemmer du litt selv. Hvor du går, så finnes det selvfølgelig noen som følger med, det finnes en eller annen form for dramaturgi som liksom sørger for å dytte litt rundt på folk, men at du hva skal man si, nærmest utforsker noe.
Det handler noe her handler om hvor man legger fiksjonen.
Ja.
At fiksjonen legger seg i forgrunnen, da, ikke sant? At det den fiksjonen som egentlig verket. Mm. Og den kan jo flyttes på, den kan du ta med deg og gjøre et annet sted. Mens visse ganger når du blir mer site-specific, så klar, det ikke fiksjonen lenger som ligger i forgrunnen, det det liksom konkrete stedet og det.
For det synes jeg jo veldig i denne Sylvolin-sporet, ja. Så synes jeg jo at stedet kommer veldig til sin rett, altså det stedet gis en symbolsk betydning som jeg ikke hadde tenkt på forhånd i det hele tatt, altså min forståelse av Oslo S endret.
Ja, og jeg vil si at det var for meg da, en sånn stor kvalitet plutselig i Klerevangens, og oppdage det hos Klerevangen da, hvor dette immersive av og til kan ha vært litt sånn, oi, man føler at det liksom bare laget så immer i mange lag av fiksjon rundt i denne stua eller i disse sengene. Det så mange liksom forsøk på å liksom bare lage fiksjon og stenge den virkeligheten som de faktisk har gått inn i ute, så her var det veldig porøst. Det var veldig åpent, det var veldig liksom Oslo S var for stort til å lese det i scenesettet som sånn, så dermed så ble det var ikke så veldig mye scenografi eller sånn
denne gangen. Eller de eier scenografi, ja. Og de statister, ja. Og de blir hovedperson flere ganger, så det liksom Oslo S og menneskene som der som spiller. Men jeg vil også bare si at akkurat det arbeidet med karakterer og fiksjon, at jeg synes at den teatraliteten som hun ofte på en måte etterstreber, virkelig kommer til sin rett på Oslo S. Det mega teatralt. Og hun ser spesielt Cici Henriksen, det
Cici. Ja,
som Celine. Bare nailed it.
Jeg synes det så spennende at man dukker opp litt sånn forvirret foran den tavla på Oslo S og så blir møtt av noen som allerede i karakter på en måte, men ganske sånn nøytralt for utlevert disse lommebøkene man åpner dem, man ser spor akkurat som minner tegn etter et menneske og man skjønner at det noe man må pusle sammen. Og så følger man da sammen med sin gruppe etter en av disse guidene og min gruppe da, som var Symra. Vi vandret ned mot Jernbanetorget, kom opp i noen korridorer opp i et hotell. Og så ble vi tatt med inn i et hotellrom. Og der ble vi forlatt, meg og en liten gruppe. Og vi kjente, liksom, hvor skal vi sitte? Noen setter seg ned på en stol, jeg satt meg på sengekanten, liksom forvirret, var dette ok? Og så i hele dette hotellrommet så det sånn damp, liksom sånn varm damp. Man hører noen som synger innenfra dusjen. Så en helt sånn veldig intim situasjon plutselig da. Som man må forholde seg til med mennesker som man ikke hadde møtt for 10 minutter siden. Og så kommer denne karakteren som var en agent, holdt jeg på å si, en agent brun, på vei vekk fra noe, på vei ville flykte mot noe, liksom. Som jeg fortsatt har mange spørsmål i forhold til hvem hun egentlig var, men forholder seg til oss som veldig sånn konkret, med en slags sånn selvfølgelighet og tydelighet som gjør at, ok, man skjønner det, jeg med på det, du introduserer meg for fiksjonskontrakten, jeg kjøper den, liksom. Og så blir man tatt med ut igjen på en virvelvind, hvor man blir overlatt liksom, fra den ene karakteren til den andre. Det en veldig spesiell opplevelse.
Ja, men det jo tydelig, liksom, hennes tradisjonelle grep, og også hennes, på et eller annet vis, forskjellighet for rare karakterer, og egentlig bare rare mennesker, drømmere, mislykkede tryllekunstnere. Mye av dette her kjenner vi jo igjen fra Klerevangens tidligere produksjoner, og det jo disse karakterene her, og jo disse litt sånn outsiderne, drømmerne, de litt rare, de man, som liksom mentalt ustabile. Det jo det vi dealer med av karakterer her også. På Oslo så har du jo noen av de rundt omkring.
Mange!
Ja, mange
av de. Overraskende mange, ettersom jeg begynte å bli
oppmerksom på det. Jeg var litt redd for liksom den etiske dimensjonen som ligger I det då hvordan går de dialogen
hvordan skal man balansere det liksom
ja og det jo også et eller annet med dette jo fiktive ting de skaper og I møte med den virkeligheten for disse som lever disse livene hvordan klarer de å forvalte det egentlig og uten at det blir en slags sånn synliggjøring av de igjen og så videre og der må jeg innrømme at det var liksom episoder underveis her sånn, som var veldig vakre der da, hvor noen av disse karakterene liksom brøt ut, og de fikk svar fra de andre som, ja, vi heier på deg, og ja, jeg heier på deg igjen. Mm. Og man opplevde på et eller annet vis at hun klarte å gå inn I en slags sånn vennskapelig dialog med dette stedet, med disse folkene, og samtidig holde det gående, og da vokste den forestillingen mye på de møtene hos meg også.
Ja, nei, jeg måske,
ja. Samtidig så det selvfølgelig noen etiske ting her som handler som alltid når man holder på med kunst I offentlig rom, for dette her jo en forestilling som mye mer enn de foregående produksjonene sånn virkelig sånn, hva skal man si, et høy offentlig rom da. Selv om det mange som klar over at de blir I jakt, så kjenner man jo alle til den følelsen at du må oppholde deg, du på vei fra et sted til et annet, og du egentlig skulle ønske at du kanskje var alene, at du fikk lov til å bevege deg alene I verden, men det går ikke for du midt I Oslo. Og så kommer det plutselig en gruppe på liksom 15 tilskuere som står sånn, stilt opp på rad og rekker og ser på deg, at det noe I det som ganske ubehagelig også, og som har noen sånn etiske aspekt som litt ugreie. Men jeg diskuterte med noen andre som hadde sett en annen forestilling enn jeg så, hvor det oppstod en situasjon med en narkoman, tror jeg, som ikke sant, som bare ser situasjonen og bare melder seg på. Pose, sier du, pose. For den ene, han Timmy-karakteren snakker om at han mangler en pose eller noe, og han bare, da en ekte person, ikke sant, på Oslo S, som blir veldig engasjert I dette, for det en situasjon han kan kjenne seg igjen I. Og når den gruppen bevegde seg videre, så blir jeg lurer på meg Claire Devagne, at de et team som følger hver gruppe, som også sørger for rydde opp I anførselstegn I de situasjoner som oppstår med mennesker utenfor. Mm. Og at det en stor del av arbeidet.
Mm. For det var veldig interessant, jeg si, fordi også det var et sted litt av samme situasjon, hvor det var en som kastet seg på, da. Mm. Og det han Timmy, han litt sleivete musikerkarakteren, han snakket en sånn...
Ja, som liksom full også, da.
Ikke, han, nei, det et eller annet her, I hvert fall. Og liksom det fest, og så var det jo en som var såpass bortreist at han trodde det var en slags fest. Mm. Liksom, han klarte ikke å se skille mellom drøm og virkelighet sånn på ordentlig.
Ja.
Og da jeg helt med på det, men samtidig må jeg si at hvordan skuespillerne klarer å balansere det. Både det der å forholde seg til oss, forholde seg til stedet rundt og virvaret, og den uforutsigbarheten hele tiden som på Oslo S. Altså, det der dobbelt, og I tillegg dette tidsløpet, De skal jo også på en måte ha en bevissthet om hvor lang tid ting tar for å klare å synkronisere tre historier, tre forskjellige løp som skal parallellkjøres. Så dramaturgisk.
Ja.
Så det en hele... Det et, altså jeg blir så fascinert av hvordan de har klart å få det der til.
Mm.
Når det et sånt tempo som holdes hele tiden, og apropos kritikernes råd, lite tilbakepek på det, fordi jeg tenkte etterpå, Det et eller annet med hvor vant man blir, enten man dramaturg eller kritiker, eller en som har en slags analytisk, på en måte, inntar gjerne en litt sånn analytisk perspektiv, da, når man ser forestillinger, hvor man tilbakelent, man trygg, liksom, man blir egentlig ikke utfordret I sin lille sfære. Men det kunne jo jeg bare glemme på, I denne forestillingen her. Jeg ble jo bare kastet ut I det, det var alt for mye forholde seg til å ta stilling til, til at jeg kunne ha det modus. Da. Så det som skjedde for mitt vedkommende var at Jeg ble på en måte sparket ut I et slags nærvær, en veldig sånn nærværende måte å forholde meg til en forestilling på, som gjorde at jeg for første gang på utrolig lenge egentlig, bare var I det. Altså bare var I opplevelsen av å være en forestilling uten å gå frem og tilbake og analyse, på tross av at det også sånn at folk observerer noe sånt, men jeg bare glemte det. Jeg liksom, som egentlig liker å være litt sånn på trygg grunn, og satt liksom og lyttet til på en måte med hendene på bakken på Oslo S, lyttet til et eller annet fra Oslo S sin undergrunn, det bankende hjertet I Oslo S, eller hva vi drev med. Du beiner deg, går til et telt, opp en rulletrapp, løper etter en hjort med et nett med appelsiner.
Jeg irriterte meg litt over den løpingen da,
det var sånn der, uten å egentlig være selvbevisst, og det var litt...
Men kan jeg bare
meg,
si noe om dramaturgien? For jeg var ganske imponert over det, og så tenkte jeg litt på, for jeg var også rimen I protokoll, da de var med Society Under Construction på Nationaltheatret for noen uker siden. Og nå ikke jeg sånn rimen I protokoll-fan I utgangspunktet, Men der var det jo også sånn at man ble delt I grupper, og så var det forskjellige sånne stasjoner. Men etter at man hadde vært på en stasjon, og skjønte at man ble tatt videre til den neste, og så den andre gruppen gå videre til den neste, så hadde jeg på en måte, jeg hadde løst det. Jeg visste jo nå, oh, ja, ok, hvor mange det igjen? Ja, ikke sant? Det seks igjen, hvis det var så mange. Men, og det gjorde at liksom luften gikk ut av ballongen så innmari fort, fordi ja, så var det jo, du så at man pekte på hverandre, og så var det jo kanskje litt spennende hva som skulle skje på den neste stasjonen. Men hele tiden så visste jeg hvor jeg var I dramaturgien.
Nedtelling, liksom.
Ikke sant? Og så var det selvfølgelig en logistisk operasjon og imponerende at de fikk alt sammen til. Men I denne forestillingen så alt så mystisk. Altså man så vidt liksom innom de andre gruppene, og du vet ikke helt om de får se akkurat det samme som deg, om det noe litt annerledes, eller får de et annet narrativ. Og det gjorde det mystiske ved det, synes jeg var veldig godt løst, sånn rent dramaturgisk. Og så bare, må jeg bare da også si at ja, jeg klarte ikke å ikke være selvbevisst. Og det fordi at jeg
følte også på det.
Fordi jeg misliker rollespill. Altså det ikke for meg. Og så var det for eksempel, det var en mann på gruppen, jeg var på Granvin, og vi begynte oppe på sentralpubben. Men det var da blant annet en mann I min gruppe som syntes at det var kjempemorsomt å stille masse spørsmål, og all ære til ham, det var fint, fordi det gjorde at det ble mye fine interaksjoner. Men jeg var liksom sånn der, ok, bare, jeg orker ikke, bare ikke la dem snakke til meg. Og det måten jeg reagerer på det på. Og det gjør at ulike tilskuere vil få ulikt utbytte av forestillingen, ettersom hva man liker å være med på, om det at de oppfordrer til spørsmål og interaksjon, og om man synes det gøy, eller om de sånn som meg som helst bare vil bli formidlet til.
Det interessant, for jeg lurer på om det kan ha noe med å gjøre med dynamikken I hver enkelt gruppe, også, det vet jeg ikke, men I den gruppa jeg var I, var det en god del ungdommer. Og da tenkte jeg sånn, dette blir interessant. Fordi det jo mye som sårbart I den forestillingen også. Dynamikken blir jo veldig flat hvis på en måte man ikke med på det som aktør. Da. Og de var helt med. Altså de var de som løp fortest opp rulletrappen, eller de som virkelig ikke kunne på en måte vente med. Jeg tror de opplevde det som veldig magisk, på det der at den bryter så mange på en måte konvensjoner og regler om hva en teaterforestilling Og kanskje det var også det som gjorde at jeg ble med. For jeg liker også å være litt I fred, må jeg innrømme. Men jeg kunne blitt med på hva som helst. Ja. Stort sett hva som helst. Men jeg må si, I forhold til sårbarheten I dramaturgien, så som jeg tror du også pekte litt på, Julie, at når, helt mot slutten, så var det sånn at da, når man hadde da et slags sånn oversiktsbilde ned på Oslo S, hvor du ser på myldre mennesker som på vei I forskjellige retninger, og da fikk jeg veldig fornemmelsen av at nå venter vi bare. Nå venter vi bare på at de andre skal komme, og da falt ting som en... Og da var det et eller annet med at ja, alt det magiske ble brutt, og det gjorde at de siste bildene liksom, før forestillingen var ferdig hadde mistet en del av kraften sin for min del, da. Som også egentlig bare viser hvor skjørt hele det nettverket Da forestillingen var ferdig, og jeg liksom skulle gå hjem da, gå ned ut fra Oslo S og ta T-banen, og jeg bare så på myldre av mennesker som skulle hit og dit. Dere vet hvordan det når man har sett en skikkelig forestilling som har gitt det noe, eller en film eller hva det nå at liksom ting henger litt igjen. Og jeg bare kikket rundt meg og bare tenkte sånn, ah, alle disse rare, skakke, skjeve, snåle menneskene, så fine vi liksom, lalala.
Men det for jeg tenkte ganske mye på en av mine yndlingsteatervitere, den kanadiske Josette Ferral, som snakker om klivage I rommet, om at teatraliteten oppstår når du selv spalter rommet. Det husker jeg lærte av Anne-Britt Gran I 2002, og det gjorde...
2002!
Ja, det må ha vært omtrent da. Det gjorde så sterkt inntrykk på meg at jeg liksom gikk ut I livet, og spaltet rommet. Shit, nå spalte jeg rommet, liksom. Det her, nå det teater det som skjer. Men det, jeg synes det var så veldig fint å se det rommet, det hverdagsrommet, for det jo et poeng for all, at man tar hverdagsrommet og spalter det, sånn at man adskiller det fysisk mellom et teatralt rom og et hverdagsrom. Mm. Og hverdagsrommet Oslo S endret seg. Altså, jeg skilte mellom hverdagsrommet Oslo S og ikke hverdagsrommet Oslo S, som gikk opp I en ny enhet med et Oslo S som jeg da så helt annerledes, og som jeg vil se litt annerledes nå.
Ja, vet det så fint.
Jeg har jo vært ganske mye på Oslo S etter det så den, fordi Oslo S spiller en ganske sentral rolle I mitt liv, viser det seg I og med at jeg tar tog til og fra steder hele tiden. Så jeg ser hele tiden etter Celine, og det deilige var at I går så jeg jo faktisk, for da passerte jeg I forgårs, passerte jeg gjennomotsløs, ja, så det også. Mens du og Celine og din gruppe liksom gikk, og da kjente jeg sånn, nå føltes det som det kommer alltid til å være der, hvis du skjønner. Hun skal alltid være der med den pudderrosa tracksuiten sin, og der akrylhåret og neglene, skal hun gå rundt der og være som en sånn skjør, ekstremt skjør karakter, som mennesker på Oslo S forbløffende mye reagerer på, fordi jeg opplevde at når jeg var der i gruppe, at folk hele tiden henvendte seg til henne.
Mm.
At folk bare sånn, gud så fint hår du har, og liksom klemmer.
Hun spilte fotballspillet, det var mye. Ja. Mm. Og for å trekke det litt tilbake til hva vi snakket om tidligere, da, så tenker jeg så, for meg så var det de stedspesifikke delene, altså det det gjorde med min forståelse av Oslo S, som var virkelig den store kvaliteten ved det arbeidet. Kan man snakke litt om, ok, hvordan fungerte de ulike, ikke alle skuespillere var like liksom flinke til å takle rom.
Og ikke all tekst var like god.
Ikke all tekst var like god.
Det mitt store faktisk innsigelse.
Jeg synes jo flere av karakterene, selv om jeg skjønte at karakterene skulle være overfladiske, og at vi skulle ense at det var noe dybde der, så synes jeg for mange av karakterene ble for overfladiske og ensporet som karakterer da.
Eller jeg tenker at noe av det der fiksjonen som lages med at den der dama i brudekjole, ikke sant? Bare i seg selv at du har et menneske i en brudekjole som løper rundt på Oslo S, er en slags, hva skal man si, det er egentlig nok fiksjon og dramatikk i det. Og så når det kommer noe mer, sånn, de historielagene som kommer inn der, jeg tenker at det blir for mye. At der føles det som at jeg liksom sitter og ser på en tv-serie liksom, som er amerikansk. Det er et eller annet der som jeg tenker at det kan tas ned, fordi det er så mye drama der.
Noen av karakterene blir jo liksom så strenge og mystiske, at de liksom ikke helt, de begynner å liksom spille omgivelsene. Og da faller det litt for meg da.
Ja.
Men, når det blir sånn, vi er undercover her, og vi skal snike oss. Eller et,
men noe jeg synes var... Det er ganske mye sterk symbolbruk, egentlig. Altså sånn brudekjole, en god del bukett, altså en god del ting som er ganske sånn, vi beveger oss her på, men det er kontrasten da, mellom typ en brudekjole og det at det er Oslo S rundt, liksom. Sånn at den der rammen som er helt annerledes enn man har sett før, gjør at disse symbolene på en måte klinger annerledes, veldig annerledes enn hva de ville gjort i et teaterrom. Altså det blir en helt annen greie.
Og i forhold til tidligere, fordi hun har jo, det er mye mislykka tryllekunstnere i klærevagnen sine produksjoner. Og det er mye brudekjoler og blomster og kortstokker, og det er det også her. Og jeg er enig med deg, det at hun har klart å strippe det litt ned, eller at rommet er så stort, gjør at det trer bedre frem. Det får potensielt noe bedre lag. Helt følte jeg ikke kanskje at hun klarte det, sånn, disse mystiske, fabulerende. Det er akkurat som at det ble kanskje litt for mye fiksjon.
Men, nei, men jeg er uenig i det, fordi jeg tenker at, eller nå vet jeg ikke hvis jeg forstår det riktig, det Tormod. Så tror jeg at i og med at omgivelsene er såpass kaotiske, altså dramaturgien er, det er mye på en måte å følge med på, så tror jeg at det er fint at karakterene er så tydelige som de er. Og selv om man kan tenke at ja, det blir litt, på en måte litt sjabolongaktig noen ganger, og det er kanskje litt sånn... Man må også kunne hekte seg på veldig fort. Man må kunne forstå den nye kontrakten i ditt møte. Man må forstå hvor ting er på vei, og da tror jeg det er veldig fint at de er så... Jeg har opplevd karakterene som både tydelige og originale. Alle hadde noe uventet, skakt og skjevt ved seg, som jeg ikke helt fikk til å stemme, som fascinerte meg og gjorde meg enda mer nysgjerrig på det. Så jeg synes at skuespilleren var helt rå, jeg, egentlig.
Men kan jeg bare si en ting avslutningsvis som jeg tenkte på, og det er fordi den franske antropologen Marc Auger som bruker et begrep som heter non-place, som er alle disse stedene i det supermoderne, som ikke forteller deg hvor du er egentlig. Det er steder som kunne vært hvor som helst, når som helst, type flyplasser, det kan være liksom kinoer, som er, eller ja, kjøpsentre, det har ingen lokal tilknytning eller identitet, det bare er et sted, og det er et sted hvor du er i transit. Oslo S er et sånn typisk sånn sted, selv om det er noen liksom lokale ting som gjør at du er i Oslo og ikke i Stockholm når du er på den togstasjonen, så er det ikke et det er ikke et ekte sted. Men det som Auger også sier er at non-place er individuelt. Altså hva som er en non-place for deg er helt individuelt. Fordi at for de menneskene som jobber på det kjøpesentret, så stopper det som ellers kunne vært et non-place å være non-place. Fordi du liksom begynner å legge merke til absolutt alle tingene.
som noen som jobbet på CC Vest fortalte meg en gang, at ja, det når du begynner å høre bakgrunnsmusikken hele dagen, så du på en måte ordentlig inne I det. Det som du kommer aldri til å forstå når du bare innom. Og det gjorde denne forestillingen for meg med Oslo S. Det gjorde, altså det transformerte det fra non-place til place. Og det synes jeg ganske fascinerende.
Fint. Da går vi videre.
Da har vi kommet til programmets tredje og siste bolk, som vi har valgt å kalle tips, rants og hjertesukk. Og til å begynne så har vi programmets gjest I dag, Tormod Karlsen. Hva, har du noen tips, rants eller hjertesukk?
Jeg tror jeg har et slags tips. Og du kom jo med et veldig bra tips forrige uke om noen bøker fra teatervitenskapen. Jeg har tre bøker om dans. Og fra dansefeltet selv, fra hvor utøverne selv har vært ganske liksom sentrale I å utvikle, så man må jo selvfølgelig lese det fra det perspektivet. Jeg mener det har noen kvaliteter. Det kanskje også litt inspirert, for hvis jeg får ta med et tips til, da. Det at jeg har startet med en bokbutikk for scenekunstbøker. Norges minste bokbutikk, eller største bokbutikk for scenekunst.
Og det kan vi applaudere litt.
For ja, det kan vi.
Også fordi den, ja... Så derfor så tenkte jeg, og dansefeltet fortjener faktisk et språk da, så man blir jo veldig rørt når de selv faktisk tar det så alvorlig. Så jeg, Høvik Ballett, har kommet med en bok som heter Høvik Ballett, som tar for seg et av Norges liksom første frie dansekompanier, kan man kalle det. Et ekstremt viktig norsk danskompani. Koreografisk poesi, eller choreographic poetry, av Janne Camilla Lyster, også kommet ut. Den tar jo egentlig, egentlig en prestasjon av hennes koreografiske poesi, eller partiturer for dans.
Det bare si, den har jeg nylig anmeldt, og den det veldig verdt å lese. Altså.
Absolutt, og det så vakkert at man blir jo litt rørt av den, faktisk. Og til slutt, og, men ikke minst, så Mette Edvardsens bok Time Has Fallen Asleep in the Afternoon Sunshine jo også kommet ut, og den jo egentlig en slags dokumentasjon og bearbeidelse av hele det prosjektet som har det samme navnet.
Da plukker jeg opp, for det mitt tips, at Time Has Fallen Asleep in the Afternoon Sunshine fortsatt mulig å oppleve som en-til-en opplevelser hvor du møter en danser eller utøver som har lært seg en bok utenatt, og så får du liksom gjenfortalt, eller du kan vel også diskutere, tror jeg, med den boka. Du får I hvert fall et møte med en bok I en halvtime, tror jeg. Så til og med 27. oktober, som like lenge som Sylvi Lind-sporet holder på, så det også mulig å låne en menneskelig bok I Myntgata 5, det?
To.
Myntgata 2. Og så vil jeg bare også legge til en liten rant, fordi denne uka begynner, altså det I morgen eller I dag, 17. og 18. og 19. oktober nå, begynner to festivaler samtidig. Det Koda Dansefestival I Oslo, og så det Meteor I Bergen. Og jeg synes det helt håpløst at de to festivalene går samtidig. At for et felt som såpass lite, så må man velge om man skal være I Oslo på Koda, eller om man reiser til Bergen for Meteor. Så en oppfordring til Koda og Meteor / oktoberdans, som det annet hvert år, at neste gang så må de fordele litt datoer.
Tar jeg ballen videre fra deg, Anette? Jeg skal bare nevne en ting som jeg synes bra, og en ting som gjør meg glad. Eller begge ting, ja. Det ene at jeg skal på Ibsen Awards-festivalen I Skien neste uke, og det gleder jeg meg til. Det rett og slett... det har vært søkere fra 150 søkere fra 60 ulike land, og det sier jo litt om hvor på en måte attraktivt disse stipendene da. Og det vinnerne fra India, Libanon, Frankrike, Kina og Indonesia. Jeg gleder meg sånn til å se dem presentert og få større kjennskap til de prosjektene. Og så, oi, kanskje jeg skal nevne, dette da 23.-24. oktober, siden når denne kommer, så blir neste uke en litt sånn absurd ting å forholde seg til. Så vil jeg bare si helt kort at jeg, nå det jo en stund siden Ways of Seeing hadde premiere. Mange synes sikkert at har vi ikke snakket nok om den forestillingen nå? Det tilhører fortiden. Ja, vil jeg si. Fordi jeg tenker at her det tendenser I samfunnet vårt som man fortsatt må være var på. Derfor satte jeg pris på stikket fra forfatter Erika Fatland under da... I åpningstalen hennes på bokmessa I Frankfurt, hvor hun pirka litt på statsministerens uttalelse. Og det synes jeg var på sin plass. At vi ble minnet på hvor ugreit det var.
For øvrig en veldig fin tale. Ja.
Veldig! Det kanskje mitt tips da, at den kan man lese. Den finnes på internettet hvis man leter.
Da skal jeg avslutte med det som en slags rant. Eller litt kanskje den ubegrunnet, jeg vet ikke, men I forrige program så snakket vi om at det så innmari mange romaner som skal bli teater. Og nå har det norske teatret jammen meg lansert at de I september 2020, altså om et år, altså 11 måneder, skal sette opp Bines historie av Maja Lunde som musikal. Og det provoserer meg ganske langt inn I magen, jeg merker det, og nå synes jeg alltid at det litt vanskelig å komme med repertoarkritikk, fordi at jeg forstår at hvis man skal legge programmet til det norske teatret, så skal man lage noe som kan fylle salene, og det sier jeg ikke negativt, jeg vil at salene skal fylles, og at det skal innimellom også være brede ting. Det også fint at de ikke bare kjøper inn noen Andrew Lloyd Webber-greier eller noe som blitt sett på West End og Broadway fra før. Det noe nytt, det norsk, de ser at det flinke folk, og den skal skrives av Ingrid Veme Nilsen Ola Ebø, og Nils Beck skal vel da sikkert lage musikken. Dette flinke mennesker. Men Gud, hjelpe meg så kjedelig! Ja, takk.
Med det sier vi tusen takk for at du har lyttet til oss. Vi har vært Julie Rongva Amundsen, Anette Therese Pettersen, Marken Laufstad og Tormod Karlsen. Podcasten støttet av Norsk Kulturråd og laget av Scenekunst.no. Musikken laget av Erik Nikolai Strotz. Tusen takk til Notam for lån av studio og til Cato Langnes for teknisk assistanse. Vi høres igjen neste gang.